Zakari toko faharoa. Fahitana faharoa. Ny tandroka efatra sy ny mpiasa efatra. Ary natopiky ny masoko ka indro fa indreo nisy tandroka efatra. Ary hoy izao tamin'ilay anjely niresaka tamiko, inona moa ireo? De hoy izy tamiko, ireo no tandroka izay nampiaka ny Joda sy ny Israely ary Jerusalema. Ary de nanehoan'i Jehovah mpiasa efatra aho. De hoy izaho, avy hanao inona moa ireto? Ary izy nanao hoe, ireo no tandroka nampiaka ny Joda ka tsy nisy olona nanandrandra loha. Fa ireto kosa dia avy hampatahotra azy mba hampiongana ny tandroky ny firenena dia izay nanandratra ny tandrony tamin'ny tanin'ny Joda hanely azy. Fahitana fahatelo. Ilay lehilahy nitanaky fehy fandrefesana teny an-tanany. Dia natopiko ny masoko ka hitako fa indro nisy lehilahy manana kofehy famolaina eny an-tanany. De hoy izaho, ho aiza moa ianao? Ary hoy izy tamiko, handrefy an'i Jerusalema hizahany sakany sy ny lavany aho. Jerusalema amin'ny vanim-potoanan'ny fanjakana. Ary indro nivoaka ilay anjely niresaka tamiko, ary nisy anjely anankiray koa nivoaka hitsena azy ka nanao taminy hoe, miazaka za ka milaza amin'io zatovy io hoe, honenana toy ny tany tsy mimanda Jerusalema noho ny hamaroan'ny olona sy ny biby fiompy ao aminy. Fa izaho hoy Jehovah, ho manda afo manodidina azy ary ho voninahitra ao afovoany. Mantsira avy any amin'ny tany avaratra, hoy Jehovah, fa aheliko ho toy ny rivotra efatry ny lanitra ianareo, hoy Jehovah. Vonjeo ny tenanao ry Ziona, izay monina ao Babilônina zanakavavy. Fa izao nylazain'i Jehovah tompony maro. Hampiseho voninahitra no nandrahany ahy tany amin'ny firenena izay namabo anareo, fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasony. Fa indro hainjotra eny amboniny ny tanako ka ho babohin'ireo nanompo azy izy, dia ho fantatrareo fa Jehovah tompony maro no naniraka ahy. Miobia sy mifalia ry Ziona zanakavavy, fa indro avy honina ao fovoninao aho, hoy Jehovah. Ary firenena maro no hanaiky ho an'i Jehovah amin'izany andro izany ka ho oloko. Ary hitoetra ao afovoanao aho, ka dia ho fantatra ao fa Jehovah tompony maro no naniraka ahy ho aminao. Ary Jehovah hanana ny Joda ho anjarany ao amin'ny tany masina, ary mbola hifidy an'i Jerusalema indray. Mangina ao anatrehan'i Jehovah ry nofo rehetra, fa nifoha avy ao amin'ny fitoeran'ny masina izy.